Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 18. novembar, u vestima dana. U jutrošnjoj akciji potrage za teroristima u parijskom predgrađu Saint-Denis ubijene dve osumnjičene osobe, ranjeno nekoliko policajaca. Zbog terorističkih pretnji evakuisan stadion u Hanoveru, gde je trebalo da se održi utakmica Nemačke i Holandije, otkazana i utakmica Belgije i Španija. Dva aviona Air France-a preusmerena zbog dojava u bombama. Nikola Selaković, imamo plan ako drugi zatvore granicu. Stoltenberg stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Đoković izgubio od Federera sa 2-0 u Londonu. U Srbiji danas do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U oči današnje posete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Srbiji, usred terorističke krize kad je jedna članica Europske unije objavila da je u ratu, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže da je ova poseta dogovorena mnogo ranije.
Nikakvih neplaniranih predloga, sugestija, pritisaka u ovoj fazi neće biti.
Zabeležili smo posetu tri Nobelovke izbeglicama u prihvatnom centru Adaševci.
Dušmana su manje vode, ima novara.
I feel sad.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje.
Poslušajte intervju sa Shirine Badi, iranskom aktivistkinjom za ljudska prava, dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja kaže da islamska država nema veze sa islamom.
To što islamska država radi uopšte nije islam. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U parijskom predgrađu Saint-Denis jutro spucnjava u kojoj su ubijene dve osumnjičene osobe, a nekoliko policajaca povređeno u akciji potrage za teroristima. Policija je saopštila da je jedna žena aktivirala bombu. Policijski izvori su naveli da se nekoliko muškaraca sakrilo u jednom stanu koji je opkoljen policijskim snagama. Meta je, prema nezvaničnim informacijama, jedan od organizatora napadača u Parizu, Abdel Ahadmit Abaud. Akcija je u toku. Francuski istražitelji dobili su video snima koji pokazuje na mogućnost da je postojala i deveta osoba koja je učestvovala u prošlonedeljnim napadima u Parizu. Potraga za teroristima u Francuskoj i Belgiji se nastavlja. Dva leta Air France-a iz SAD za Pariz preusmerena su kasno sinoć, odmah posle poletanja, zbog anonimnih telefonskih pretnji da se u avionima nalazi bomba. Reč je o letovima iz Los Angelesa i Vašingtona. Oba aviona sletela su bezbedno. Utakmica fudbalskih reprezentacija Nemačke i Holandije, koja je trebalo da se igra sinoć u Hanoveru, otkazana je i stadion je evakuisan zbog opasnosti od terorističkog napada. Belgija je iz bezbednosnih razloga otkazala prijateljsku fudbalsku utakmicu sa Španijom. Belgija je podigla nivo uzbune dok je ključni osumnjičeni za napade u Parizu, Salah Abdeslam, potencijalno naoružan u bekstvu, saopšteno je u Briselu. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian zatražio je od zemalja Evropske unije da povećaju svoje učešće u nekim vojnim operacijama van Unije i njihovu podršku Francuskoj u borbi protiv islamske države. Francuska i Rusija su bombardovali položaje islamske države u Siriji kao odmazdu za terorističke napade u Parizu i obaranje ruskog putničkog aviona iznad Sinaja. Predsjednici Francuske i Rusije, François Hollande i Vladimir Putin, dogovorili su u telefonskom razgovoru tešnju saradnju obaveštajnih službi. Francuski predsjednik će posjetiti Moskvu 26. novembra, a Washington dva dana ranije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je kasno sinoć da će uskoro predstaviti akcioni plan protiv nasilnog ekstremizma. I Srbija donosi mere za povećanje stepena bezbednosti. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je sinoć nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da su pripremljene sve operativni planovi za slučaj zatvaranja državnih granica Austrije, Nemačke i Slovenije i poručio da Srbija neće svoju državu obavijati bodljikavom žicom. Bezbednost će u Srbiji biti na najvišem nivou zbog predstojećih poseta visokih stranih zvaničnika i sednice OEBS-a u glavnom gradu Srbije, pa se u tom smislu traži od građana saradnje i razumevanje, Biro je još zaključio.
Da nadležne bezbednosne službe drastično pojačaju sve svoje aktivnosti, da u skladu, a u cilju zaštite ljudi i imovine na teritoriji Republike Srbije. Drugo, da se u potpunosti definišu sve one ciljane grupe koje mogu biti potencijalni učinioci ili pomagači, saradnici u izvršenju krivičnih dela sa većim posledicama po veći broj ljudi u Republici Srbiji. Da se u potpunosti saseče u korenu svaka vrsta verskog fanatizma militarnog karaktera. Da se sa svim obaveštajnim i kontraobaveštajnim službama prijateljskih zemalja uspostavi najbliža i najtešnja moguća saradnja.
U Beograd danas popodne stiže u dvodnevnu posetu Srbiji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Hrvatska i Srbija pooštrile su kontrole izbeglica koji prolaze kroz te dve zemlje. Šef misije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport je rekao da odluka o ukidanju šengenskog režima nije doneta. Predsjednik Češke Miloš Zeman obeležio je 26. godišnicu Plišane revolucije učešćem na antiislamističkom skupu u Pragu u organizaciji grupe Blok protiv islama. Istovremeno je održan i kontramiting.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste glavne vesti o potragama za teroristima u Francuskoj i Belgiji. U senci toga su politički dogovori. Svet se podjednako i na istoku i na zapadu suočava sa ovim zlom. Da li su na pomolu novi vojni savezi? Da li će raskol između Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize biti smanjen? Kakav će biti odgovor? Kuda će odvesti svet islamski terorizam? U zatvaranje klaustrofobičnih država ograđenim žicama ili u otporu koji će ujediniti opasno podeljen svet na ivici hladnog rata? Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je ulogu Rusije u nastojanjima da se reši sirijska kriza, ali je dodao da vlast u Moskvi dalje želi da sirijski predsjednik Bašar el-Asad ostane na vlasti za razliku od zapadnih zemalja. Rusija je bila konstruktivni partner u pregovorima u Beču na kojima pokušavamo da stvorimo uslove za političku tranziciju u Siriji, rekao je Obama u Manili gde je počeo dvodnevni samit zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Obama je dodao da i dalje postoji prepreka jer Moskva je još zainteresovana da Asad ostane na vlasti. Republikanac Paul Ryan, predsjednik američkog predstavničkog doma, rekao je na preskonferenciji.
Jasno je da je to što se desilo u Parizu ratni čin i svetu je potrebno američko vođstvo. Predlog zakona nacionalne odbrane koji danas potpisujem sadrži zahtev predsjedniku Obami da se razradi plan za pobjedu ISIS-a. Kontrolisanje islamske države nije dovoljno, to nije uspjelo.
Francuska i Rusija najavljuju tesnu saradnju u borbi protiv terorista. To se komentariše kao prvi znak novog vojnog savezništva. Francuski predsjednik François Hollande, kako se najavljuje, zatražit će promjenu ustava kako bi se omogućilo oduzimanje francuskog državljanstva osobama sa duplim državljanstvom ako to zatreba iz bezbednosnih razloga. Posebno je zanimljivo da je francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian zatražio u Briselu od zemalja Europske unije da povećaju svoje učešće u nekim vojnim operacijama van Unije i njihovu podršku Francuskoj u borbi protiv islamske države. On se, kako se navodi, pozvao na član o solidarnosti u evropskim ugovorima, član 42, u slučaju agresije na jednu zemlju Evropske unije. To je prvi put da se neka članica Evropske unije poziva na taj član Evropskog ugovora, koji je sličan članu 5 ugovora NATO-a na koji su se pozvale SAD posle napada 11. septembra 2001. godine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da Evropska unija treba da odgovori pozitivno na zahtev Francuske. Po dolasku na sastanak u Brisel, grčki ministar odbrane Panayotis Kamenos rekao je novinarima da je Evropa sada u novoj situaciji. Ovo je 11. septembar za Evropu, rekao je on.
Jelenu Miliš, direktorku Centra za euroatlantske studije, pitamo najpre šta se može očekivati od posete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Beogradu u ovom vrlo delikatnom trenutku kada je jedna članica Evropske unije objavila da je u ratu.
Poseta generalnog sekretara Srbiji planirana je pre mnogo meseci i predstavlja nastavak činjenice da su marta ove godine u središtu alijanse bili naš ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, i kojim povodom je tada predstavljena, dakle, taj novi zajednički plan partnerskog delovanja, individualni akcioni plan partnerstva. S druge strane, zaista jeste se poklopio trenutak kada on dolazi sa jednom neverovatnom geopolitičkom dinamikom, šta će se možda i pričati iza zatvorenih vrata, to ne bi mogao da kažem, ali ne verujem nikakvoj neplaniranih predloga, sugestija, pritisaka u ovoj fazi neće biti, to se obično ne radi u ovakvim posetama koji su mnogo ranije planirane.
Na šta poziv Francuske za vojnu pomoć Evropske unije u borbi protiv islamskog terorizma uz pozivanje na primjenu člana 42 Lisabonskog ugovora, na šta obavezuje članice Evropske unije?
Od Lisabonskog sporazuma novina je da postoji obaveza zajedničke pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja članica Evropske unije. Ne kaže se specifično da li je ta pomoć finansijska, vojna, policijska ili kakva, ali obaveza je tu.
Da li kandidati za članstvo kao što je Srbija imaju neke obaveze u tom smislu?
Srbija generalno ima obaveza da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom u oblastima u kojoj postoje usaglašene politike. Za razliku od drugih oblasti, ta oblast, dakle, nema skroz obavezujući aki, ali kao što smo videli, već ima jedan manji deo koji jeste obavezujući. S tog aspekta, na primjer, unapređeni su takozvani peterburški zadaci, šta sve vojne misije i policijske misije Evropske unije mogu da rade kada intervenišu inostranstvo. Postoje ljudi, teoretičari, koji smatruju da sa unapređenim peterburškim zadacima i same zemlje članice Evropske unije više nisu generalno vojno neutralne. To su stvari o kojima se u Srbiji jako malo priča, i možda je upravo ova tragedija u Parizu i činjenica da se francuska vlada pozvala na 42,7, dakle, odredbu Lisabonskog sporazuma, može biti prilika da se i o tome konačno u Srbiji na ozbiljni način razgovara i da se vidi šta jedna zemlja koja je u tako jakim mehanizmima institucionalnog dugoročnog partnerstva kao što se Evropska unija i NATO ima na raspolaganju, jer nažalost ovakve pretnje, asimetrične izazovi ne neće stati, a niti će Srbija u dogledno vreme postati išta bogatija ili u mogućnosti da na takve stvari odgovori individualno.
Rusko-francuski dogovor o zajedničkim vojnim akcijama protiv terorista, da li je to prvi korak, konkretan znak da se stvara ozbiljan savez Zapada i Rusije?
O tome imamo suviše malo informacija. Da po različiti nivoji saradnji u najtežim trenucima, nikad Rusija nije bila skroz isključena, nikada je bilo pitanje šta raditi sa Severnom Korejom ili o klimatskim promenama. Jedino što mi je ovako sada interesantno jeste kako svi oni koji su proruski nastrojeni su spremni da prihvate da jedna zemlja sada može tako brzo da interveniše van svojih granica. U svakom slučaju je apsolutno nedopustivo da se obori civilni putnički avion, dakle to je naravno akt terorizma, ali način reakcije na akt terorizma čini mi se da pogotovo oni u Srbiji, rusofili, su sad odjednom spremni da to razumeju, ali nisu bili spremni da razumeju kada se sa istim takvim izazovima susretale zemlje zapadnog sveta.
Predsjednik Putin je izjavio i pozvao se na snimke trgovine naftom sa teroristima i rekao da u tome učestvuju neke članice G20. Da li očekujete da se tragom te informacije nešto desi ili dovodite u pitanje tu informaciju?
Ne dovodim u pitanje tu informaciju, i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je upravo na samitu G20 rekao da je to tačka na koju mora da se udari. Islamska država je zauzela velike naftne polje i produkciju, i to je glavni izvor finansiranja. Ovakve stvari, ovakvi užasi kao ovo u Parizu ne mogu da se izvedu bez velikih finansijskih investicija. Da li su to pojedinačni japanski, kineski, indijski privrednici koji dolaze i kupuju onda spot naftu od ISIL-a, pa ide priča sve dotle da rodbina uglednih turskih zvaničnika također zarađuje na tome. To je ogroman jedan prostor i jako je dobro što su se sada Turska i Sjedinjene Američke Države dogovorile da konačno zajedno zatvore i kontrolišu i tih nekih preostalih 100 km tursko-sirijske granice na kojoj se očito ta trgovina i najviše između ostalog i odvijala.
Hvala, bila je to Jelena Milić, direktorka Centra za Euroatlantske studije.
U jutrošnjoj akciji potrage za teroristima u parijskom predgrađu Saint-Denis ubijene dve osumnjičene osobe, ranjeno nekoliko policajaca. Zbog terorističkih pretnji je evakuisan stadion u Hanoveru, gde je trebalo da se održi utakmica Nemačke i Holandije, otkazana i utakmica Belgije i Španija. Dva aviona Air France-a preusmerena zbog dojave o bombama. Nikola Selaković, imamo plan ako drugi zatvore granicu. Stoltenberg stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Đoković izgubio od Federera sa 2-0 u Londonu. U Srbiji danas do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužni smo zbog terorističkih napada u Parizu, kaže za Radio Slobodna Evropa izbjeglice koje ovih dana prolaze kroz Srbiju. U prihvatnom centru Adaševci, gde većina njih predahne pre odlaska za Hrvatsku, trenutno je 1700 migranata koji čeka prevoz ka zapadnoj Evropi. Njih su na proputovanju u evropskom izbjegličkom rutom obišle i tri dobitnice Nobelove nagrade za mir. Tamo su bili Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
30 autobusa kojima su izbjeglice stigli iz Preševa i sa bugarsko-srpske granice, utorak pre podne čekalo je na parkingu motela Adaševci da ih preveze dalje. U jednom od njih u redu za polazak ka vozu Šid, Slavonski Brod, bio je i 17-godišnji Mehdi iz Irana, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da posle dešavanja u Parizu strahuje kako će putovati dalje.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Žalim zbog sve nesreće koja se dogodila tim ljudima. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje. Nemam gdje da se vratim, nemam pasoš, nemoguće je da krenem ponovo u svoju zemlju.
Ranije je svakog dana u Adaševcima bilo tri puta više izbjeglica koje na tom punktu imaju priliku da se odmore, dobiju hranu i medicinsku pomoć, ali u posljednje vrijeme priliv migranata sa juga drastično opao. Svi se registruju na ulasku u Srbiju i ta procedura, kako za naš program kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice, nije promenjena posle terorizma u Francuskoj.
Mi nastavljamo da radimo kao i pre. Pre ulaska u samu registraciju svako lice prođe nekoliko bezbednosnih provera, onda mu se uzimaju otisci, radi se fotografija i unosi se u jedinstvenu bazu podataka. Unosom u tu bazu vrši se i provera da li negde postoji potraga za tim licem.
I na ovom punktu svakodnevna slika su izbjeglice sa malom decom, koja su često bosa i uplakana, umivanje na cisterni sa vodom, podela hrane iz kartonskih kutija, pomoć lekara najistrpljenijima i kratkotrajni odmor u šatorima. Iako vidno umorni, neki od migranata pesmom su dočekali tri Nobelovke, Tavakol Karman, Jody Williams i Shirin Ebadi, koje su ih posjetile da im pruže podršku.
Dušmane su manje vode, ima nohana, džone man pa dolje vode, bolje mihana.
Jemenka Tavakol Karman rekla je za naš program da joj se srce steglo po dolasku na ovaj punkt.
Jako sam tužna. Ovi ljudi zaslužuju normalan život, dostojanstvo i prosperitet u normalnoj zemlji, bez rata i patnji. Zašto su oni ovde? Zašto? Zato što idu za boljim životom. Morali su da pobegnu od diktature i terorizma.
U prihvatnom kampu Adaševcima izbjeglice u autobusima na parkingu ili okolnom prostoru čekaju dan i noć da bi nastavile put ka Šidu, jer voz odatle na svaka 4 sata ide ka Hrvatskoj, ali za sve odmah nema mesta. Vozač Zdravko Melev kaže da put od Preševa do zapadne granice ume da potraje.
Pa 18 sati sam čekao ja prošle nedelje. Nije lako, evo, pogotovo kad vidite ovu decu, evo jutro slično gledam kako ide jedno malo ovako dete, boso ide dole po ovom betonu. Ja ne znam kako to oni izdržavaju.
Fuad Mirzaj, jedan od mnogih Kurda izbjeglica, posle duge stanke dočekao je red na voz, u koji je ušao sa puno nade.
Germany, Berlin.
Odoh za Nemačku, za Berlin. Teroristi su opet doveli svet u opasnost, ali se nadam da neće pobjediti. A mi ćemo se jednom vratiti u naše zemlje kada dođu sloboda i demokratija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Jasmina Lazić i Zoran Glavunjić.
Shirin Ebadi, iranska aktivistkinja za ljudska prava, jedna od tri dobitnice Nobelove nagrade za mir koje se borave u našoj zemlji, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama terorističkih napada u Parizu, o tome šta je rodno tle islamskog fundamentalizma oličenog u islamskoj državi i koje zapadne strategije neće uspjeti u borbi protiv tog zla. Razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Ebadi, do you fear? Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbeglica?
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbjeglice koje hrle u Evropu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbjeglice budu angažovane na taj način umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat? Da bi svet učinili gorim nego što jeste.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbjeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovdje sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posjetim izbjegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Sreli ste se sa izbjeglicama u kampovima za prihvat ovdje u Srbiji. Kakvi su vam utisci?
Naravno, još uvijek nismo završili. Kao što znate, do sada smo obišli samo jedan kamp ovdje. Ali jako sam se rastužila u tom kampu jer sam vidjela mnogo mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju i svoje porodice, da ostave sve iza sebe i uzmu svoj život u svoje ruke. To me je jako rastužilo.
Integralni intervju sa Shirine Badi možete naći na našoj internet stranici i čuti u jutarnjem programu u nedjelju 22. novembra u 9:30. Na kraju ovog bloka o izbjeglicama i o terorističkim napadima na glavni grad Francuske, dve ilustracije specifičnog otpora strahu i beznađa u Parizu. Francuski satirični list Charlie Hebdo, koji je bio meta terorističkih napada u Parizu početkom godine, u današnjem broju objavio je karikaturu kao odgovor džihadistima. Crtež na naslovnoj strani prikazuje muškarca koji pije i igra izrašetan mecima iz kojeg teče alkohol s bocom šampanjca u ruci. Ispod crteža piše: kojih šiša, oni imaju oružje, a mi imamo šampanjac. Druga vest. Vlasnici restorana i barova u Parizu pozvali su građane da se vrate izlascima i preko društvenih mreža uputili apel svi u bistro. Kako se navodi, nastavljajući da jedu, piju i da se vesele, Parižani će odgovoriti na terorističke napade od petka u kojima je poginulo 129 ljudi. Na društvenim mrežama Parižani su postavili brojne fotografije sa terasama i baštama restorana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema informacijama Samostalnog sindikata metalaca, preko 90% zaposlenih u fabrici Prva petoletka iz Trstenika prihvatilo je da uz otpremninu od 200 evra po godini radnog staža napusti svoja radna mesta. U lokalnoj samoupravi smatraju da je to početak gašenja najveće fabrike u Trsteniku sa oko 2000 zaposlenih, koji će izazvati velike socijalne probleme, dok u sindikatu očekuju novi početak nekadašnjeg industrijskog giganta. Branko Vučković.
Miroslav Aleksić, predsjednik opštine Trstenik, kaže za Radio Slobodna Evropa da masovan odlazak radnika znači gašenje preduzeća sa tradicijom od 66 godina, koje 75% svoje trenutne proizvodnje izvozi.
do kraja godine će prva petoletka biti vjerojatno prvo preduzeće iz društva koje su zaštićena kao strateški važna državna preduzeća, otići u stečaj, i to je ozbiljan problem za ovaj kraj, za ovaj region ovdje. To je ostala jedina fabrika koja je radila na području od Kruševca do Čačka.
Međutim, Ljubiša Zdravić, predsjednik odbora samostalnog sindikata metalaca Trstenika, tvrdi za Radio Slobodna Evropa da to nije kraj prve petoletke, već posljednja šansa za opstanak i njen novi početak.
Daleko je to od kraja i gašenja, ovo je novi početak za petoletku i sve ovo što se dešava je preuzimanje kompletne odgovornosti i aktivnosti petoletke same na sebe, da iz svega ovoga izađe na najbolji mogući način, da sačuva petoletku. I petoletka je, ponavljamo, skupila hrabrosti i odlučila se da sama iznađe za sebe rješenje, jer bi je inače događaj i vreme pojeli. Tako da sve što više budemo dogovlačili, mislim da ništa dobro nećemo da uradimo.
S druge strane, prvi čovjek opštine ne veruje u priču o opstanku prve petoletke.
Ono što je najveći problem jesu, naravno, radnici koji ostaju bez posla i koji će lokalne samoupravi biti na grbači. Mi moramo biti svjesni da će 2000 nezaposlenih lica biti u Trsteniku novih.
I drugi naš sagovornik priznaje da će nezaposleni radnici predstavljati realan problem.
Ovo što je ovdje ostalo, to je cirka nekih 2000 ljudi i mi se stvarno realno nadamo za početak. Ako se uposli 700 do 800 ljudi koji bi stvorili realne temelje za upošljavanje još, nemamo razloga da budemo nezadovoljni.
Prva petoletka iz Trstenika nalazila se na spisku od 17 zaštićenih preduzeća čiji je status trebalo da se rešava do maja 2016. godine, a lokalna samouprava je očekivala neko rešenje po modelu Železare u Smederevu. Miroslav Aleksić, predsjednik opštine, smatra da iza gašenja fabrike stoje nečiji lični interesi.
Jer ukoliko vi pomažete Železaru Smederevo, gde imate evidentan gubitak svakoga mjeseca, a ne želite da drugi takav sistem po veličini metalskog kompleksa koji ima perspektivu i ne mora da pravi gubitak, ne želite da pomognete nego ga gasite, očito da je to nečija namjera.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U jutrošnjoj akciji potrage za teroristima u parijskom predgrađu Saint-Denis ubijene dve osumnjičene osobe, ranjeno nekoliko policajaca. Zbog terorističkih prijetnji evakuisan stadion u Hanoveru, gdje je trebalo da se održi utakmica Njemačke i Holandije, otkazana i utakmica Belgije i Španija. Dva aviona Air France-a preusmerena zbog dojave o bombama. Nikola Selaković, imamo plan ako drugi zatvore granicu. Stoltenberg stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Đoković izgubio od Federera sa 2-0 u Londonu. U Srbiji danas do 23 stepena. I još nekoliko vesti koje su međuvremenu stigle u našu redakciju. Osnovni sud u Prištini izdao je hapšenje za poslanike opozicije Albina Kurtija, Albuljene Hadiju i Fatona Topalija iz pokreta Samoopredeljenje i Donike Kadaj-Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova zbog korišćenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Izvršni predsjednik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić uhapšen je jutro zajedno sa još 5 osoba, javila je Hrvatska televizija. Pozivajući se na nezvanične informacije, HTV javlja da je među uhapšenima i Mamićev sin. Informaciju o ovim hapšenjima objavili su i drugi mediji, navodno priveden je zbog finansijskih malverzacija, odnosno izvlačenja novca iz Dinama putem transfera igrača. I jedna vest iz Sarajeva. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su jutro 6 osoba na području Kotor Varoši, Banja Luke i Prnjavora, osumnjičenih da su tokom rata počinili ratne zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima na području Kotor Varoši. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.